Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Христос воскрес, дорогі радіослухачі, 14 у Києві. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захрестія» на хвилях Радіо Марії. Отже, сьогодні наша програма матиме історичне забарвлення. З нами в ефірі Володимир Мороз, український історик, релігієзнавець, журналіст, кандидат історичних наук, головний редактор журналу «Патріархат», науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. Тим самим великоднім привітом вітаю вас. Христос воскрес, пане Володимире.
Воістину воскрес.
Отже, друзі, ми сьогодні спробуємо відкрити нову історію блажених, історію святих католицької церкви в Україні. Ми будемо говорити про беатифікацію отця Петра Павла Ороса. Це священик з Мукачівської греко-католицької єпархії, але якщо говорити в ключі такої глобальної вселенської католицької церкви, це плюс один ще от такий святий в сонмі українських імен святих. От що цікаво, що ця беатифікація, ну, вже така вже вистраждана. От спочатку беатифікація мала відбутися у 2023 році 27 серпня, потім вона в зв'язку з повномасштабним вторгненням була перенесена на 3 травня 2025 року, тобто практично за кілька днів. І тут сталося непередбачуване, відійшов до неба Святіший Отець, а власне самий процес беатифікації передбачає власне таку умову, щоб Святіший Отець був живий. І відповідно, що зараз ця беатифікація відтермінована поки що на невизначений термін. Принаймні, з останніх інформацій, з останніх новин, це виглядає саме так. І ми намагатимемося донести до вух наших слухачів, ну, найперше, це про саму постать майбутнього блаженного, якого вже ось-ось оголосить церква. Сам процес, в принципі, вже підходить до свого завершення, така пікова його частина. Ну, і пан Володимир, з останньої нашої розмови, яку ми мали також на хвилях Радіо Марія кілька місяців тому, от була в нас така діалог, розмова, дався знати про те, що він компетентний у цій справі, і ми не могли втратити такої можливості, бо знаємо, що нас слухають на Закарпатті багато, їм дуже приємно буде почути про свого співвітчизника, як вже блаженного. Ну і, звісно, що збагатити знання в агіографії для тих слухачів, котрі нас слухають по цілому світі. І я думаю, що, пане Володимире, дуже на початку було б добре нам, ну, так уточнити або пояснити статус Мукачівської греко-католицької єпархії, адже вона має, ну, таке окреме своє місце, якщо я скажу в диптиху, я не знаю, чи я правильно скажу, ви зараз мене виправите.
Ну так, Мукачівська єпархія має особливий статус. Цей статус зветься тимчасове пряме підпорядкування апостольській столиці. От якщо ми глянемо, наприклад, в офіційні видання апостольської столиці, наприклад, Ануаріо Понтіфіціо, то там так і названо цей статус. От, то тимчасово ця єпархія, ця тимчасовість може тривати довго, підпорядкована безпосередньо апостольській столиці. Не підпорядкована якійсь метрополії, там, от,
інші. Пане Володимире, дуже напрошується відразу ж питання. Це тимчасове, згідно історичних якихось випадків в інших, можливо, помісних східних церквах в складі латинської традиції, як задовго може тривати?
Це може тривати доволі довго. Я не хочу казати роки, ну, бо це може сприйматися як своєрідний в лапках рецепт, знаєте, тобто, чи прогноз. Але це може тривати доволі довго. Церква ж дивиться на історію
тоді
з точки зору вічності.
Це перехідний якийсь статус, я так тоді розумію?
Так, це офіційно перехідний статус. І він існує з 1993 року. Якщо брати так в історичному розрізі, так, в юрисдикції якої церкви була Мукачівська єпархія, то ми маємо документи вже завдяки так студіям останніх років доволі чітко, маємо документи, які дозволяють доволі чітко говорити про зародження цієї єпархії, її підпорядкування. Ну, перша згадка – це 1491 рік. Угу. Перша згадка єпископа Мукачівського. Його звали Йоган. От. До того ми маємо теж низку згадок про те, що терени цієї єпархії, а сама єпархія тоді ще не існувала, В тому самому 15 столітті, румунські дослідники пишуть, і в 13 столітті вона належала до Галицької митрополії, яка то існувала, то її скасовували, і до, а саме Закарпаття безпосередньо, і частина Трансильванії до Галицької митрополичої єпархії.
До православної от. Митрополії?
Греко-католики і досі православні, знаєте, можна цим здивувати декого. Угу. Тобто цей термін православ'я, а німці, католики теж називають себе ортодоксами. Тобто я теж би не хотів потрапляти в полон цих сучасних розумінь старих термінів. Так? От, це була єпархія візантійського обряду, отак найліпше сказати. От. І якщо говорити про те, в, наприклад, от маємо лист папи Павла ІІ. Його попередник призначив галицького єпископа Макарія. І Макарій сповняв свою юрисдикцію теж на Закарпатті. Є лист 1466 року, в якому папа пише чітко, що Галицька єпархія там на Закарпатті, на тих землях, які ми називаємо Закарпаття і там Румунія тепер, розташована там само, де Егерська, Великоварадинська, це Орадія в Румунії, і Трансильванська єпархія латинського обряду. Тобто вони накладалися. От. І що феноменально і дуже нам цікаво, цей єпископ Макарій був Флорентійської унії. Угу. Розумієте? Тобто казати православний, та він був православний, але в єдності з апостольською столицею. Так як греко-католики тепер. Якщо ми говоримо вже про єпископа першого Мукачівського,
Івана,
який згаданий в 1491 році, це наступник Макарія, то він вже мав титул Мукачівського. От. В нас є одна згадка такого історика 19 століття.
Тобто, я перепрошую, пане Володимир, чи так можна тоді претендувати Мукачівській греко-католицькій єпархії ще на спадкоємство Флорентійської унії тоді?
Так, я їм завжди це кажу, ну, кому це, хто це розуміє, я кажу, ви можете пишатися тим, що ви є безпосередній спадкоємець Флорентійської унії. Ну, і водночас, як частинка Київської митрополії.
Так.
Це просто унікальний випадок. Ну так, та єпархія тоді була приблизно так 50 тисяч квадратних кілометрів. Тепер 12 666, так? Угу. Це Закарпатська область. Але вона не зникала, вона існувала. Та, вона то була в єдності, то не в єдності. От, але більшість своєї історії, левову більшість своєї історії, вона була в єдності з апостольською столицею. І якщо так говорити, то теж більшість вона належала своєї історії до Київської митрополії.
Це дуже важливий, дуже важливий факт, насправді. А якщо ми говоримо вже про Ужгородську унію, то перший єпископ, як він звався, і чи це був відразу єпископ, який перейшов Зрозуміло. З православ'я, чи це був представник?
Ну, тут дуже теж цікаво, бо про це чомусь досі мало говорили, але Мукачівська єпархія брала участь в Берестейському соборі. Був єпископ Амфілохій Арданівський. Є таке село біля Мукачева, він з Арданова десь походив. Який свого офіційного представника, як замість себе, він там не міг особисто бути, представив на той собор. І тоді Львівська, Галицька давня, Перемиська і Мукачівська єпархії не прийняли унію. Але той Амфілохій був дуже близький до князя Костянтина Василя Островського. І він водночас урядував частиною Туро-Опінської єпархії. У нього такий титул був своєрідний – єпископ Мукачівський і Турівський. Угу. Ну, де Мукачів, де Турів.
Не, так, Турів – це котра це Львівська область?
Ні, Турів – це те, що тепер на півдні Білорусі.
Ого!
Так, так, так. І він їздив сюди-туди. Десь так от приблизно років 12. Після нього був Сергій. Сергій взагалі мав резиденцію, він був мукачівський, але водночас він був такий тимчасовий керівник Луцької Острозької єпархії, це неунійна частина Луцького Острозького. І теж дружив з Острозьким. І він мав резиденцію в такому містечку Степань над Горинню, теперішня Рівненщина. А вже наступник Сергія, Іван Григорович, який походив з Волині, ми маємо про це свідчення Касіяна Саковича, від своєю рукою писані, він походив з міста Заславу. І він першим приніс унійну ідею так, ну, твердо. що він його вже називали, його православні російські автори називають криптоуніатом. От. Після нього він собі він висвятив священники, а потім призначив своїм наступником Василя Тарасовича, який і був першим унійним єпископом, але він раковці, князі, які були самі кальвіністами, були проти католицької церкви. Угу. Вони двічі його ув'язнювали, викрадали і примусили силою зректися католицької церкви. Він, щоб зберегти єпархію, змушений був це зробити, але своїм наступником призначив Партенія Петровича. От. То, вочевидь, він був його родичем, якимось там племінником. Так виглядає, що вони були обоє з родини Кульчицьких, дуже відомих. Знаєте, історія львівської кави, от цей Франц Юрій Кульчицький. Оце вони десь з тої великої родини, це велика родина Гербусас. І Партеній Петрович уже став офіційно визнаним апостольською столицею Мукачівським унійним єпископом. Це сталося в 1600, якщо я не помиляюсь, 52-му році.
Тобто це перший офіційний унійний єпископ.
Офіційний унійний, так, угу. Так, так. От уже цієї, що ми називаємо Ужгородської унії,
угу,
так?
Угу.
От. Ну і відтоді церква греко-католицька, унійна, так, на Закарпатті, ну, існувала вже безперервно. Її, правда, кальвіністи-князі, доки існувало трансильванське князівство, так трохи пробували переробити на протестантський лад. Наприклад, єпископів призначали не як Мукачівського, а єпископ для таких-то і таких-то, і таких-то комітатів, тобто районів.
Це модель кальвіністська, так?
Так, так, так. Угу. От, але вона вистояла. Ну, усталилася остаточно, унія утвердилася за єпископа Йосифа де Камеліса, який був сам з Хіоса, з грек родом, але він був ченцем Київської митрополії, васильянином. І він був студентом в Римі разом з Кипріаном Жуховським, майбутнім митрополитом. Вони дружили, і той його призначив прокуратором Київської митрополії як послом в апостольській столиці. Папа призначив його Мукачівською єпархією єпископом.
Угу.
От. Йосиф де Камеліс був таким стійким чоловіком, через це його ракоці вигнав перед смертю, за рік до смерті він вигнані помер.
Пане Володимире, як тоді от
Фіногорську церкву потрапила Мукачівська єпархія в 1716 році, коли першим визнав свою залежність від естергомського архієпископа як свого митрополита Георгій Геннадій Бізанцій. Ми можемо казати, що Мукачівська єпархія залежала від Угорської церкви офіційно від 1716 року. От.
Від Але Угорської церкви Бізанцій... латинської?
Латинською, угу, так. Саме угу. Митрополитом став латинський архієпископ. І до 1770-х років тривала боротьба за те, щоб цю єпархію визнали егерські єпископи, які казали, що то не окрема єпархія, а її частинка егерської єпархії, як вікаріат обрядовий.
Тобто вони далі служили візантійському обряді, але підкорялися латинському єпископу.
Але їх не визнавали як окрему єпархію. Ну і я теж минулого чи позаминулого року опублікував уже два листи прокуратора Київської митрополії Ігнатія Волоцька українською мовою, який показано чітко, як Київська митрополія помагала визнати в Римі, ну, хто до кого ходив, з ким домовлявся, як цей процес тривав, щоб Мукачівську єпархію канонічно встановити. Щоб її визнати як повноцінну католицьку єпархію руського або візантійського обряду, бо то синоніми були.
Uh-huh.
І першим таким єпископом вже визнаним став Йоанн Брадач, а потім Андрій Бачинський. От Андрій Бачинський взагалі за проектом Габсбургів мав бути митрополитом Закарпатським, Мукачівським і Галицьким, але вже угорці не хотіли відпустити цю єпархію, і цей проект не стався.
Пане Володимире, а як так сталося, що Мукачівська єпархія, як ми уявляємо її з сьогоднішніми кордонами, вийшла так далеко за її межі? Тобто ми зараз можемо говорити і за Угорщину, угу, за Словаччину. Тобто вона стала матерною, матір'ю єпархії.
Так, церквою матір'ю, угу, так, так. Угу. Ну так як Галицька єпархія, для неї є церква матір, от так і Мукачівська єпархія, вона, ну коли політичний кордон, за часів Після смерті короля Владислава Варненчика в 1443 році, 44-му, під битвою під Варною, це об'єднане королівство Польщі і Угорщини розділилось між двома королями. В Угорщині став королем Матвій Корвін, Матіаш Корвін, а в Польщі був королем брат покійного Владислава Казимир. Казимир хотів керувати двома королівствами, об'єднати їх знову. Матіаш не дав. Тоді от кордон пройшов такою смугою, от не був один кордон, де приблизно по Карпатах, так? І тоді ця єпархія Галицька розділилась через політичні умови, поступово через кілька десятиліть була утворена окрема Мукачівська єпархія, і вона успадкувала всю південну частину Галицької єпархії. От, а Галицька єпархія історичної митрополії сягала в глибину Трансильванії, не досягаючи трохи Альба Юлії десь. І це було приблизно 50 тисяч квадратних кілометрів. От, західні якісь частини пізнішої Мукачівської єпархії – це Перемиська єпархія. От, і Перемиська єпархія мала ще аж до Марії Терези окремий деканат спійський в теперішній Словаччині. Він відійшов потім до Мукачівської єпархії. Угу. Оце так сталося, що Мукачівська єпархія фактично це є південна частина Галицької і Перемиської.
Ну, але так якось воно завжди логічно складається в голові, що там чим західніше, тим більше там латинської церкви і тим більше там протестантів. Звідки там взялися шанувальники, давайте так це назвемо, східної католицької традиції?
Ну, насправді, в Трансильванії здавна, навіть якщо ми візьмемо Трансильванію, не безпосередньо Закарпаття, то там здавна існували, як більшість, румуни. Просто в середньовічному ієрархії суспільства їх не визнавали як громадян, так? В Трансильванії були, ну, вони були як...
А хто там, волохи, ви казали? Чи
волохи, це румуни, так. Вони там більшість були. От, так само було там руське населення. От, автентичне населення вірні, так? Мукачівської єпархії, тієї давньої Галицької півдня, так? Це є русини і волохи. Оце є просто румуни, коли мали свою унію в 1680-х роках, так? Вони вже вони отримали свої східні католицькі єпархії, і природно, що їхні парафії з тієї частини Мукачівської єпархії, де були румуни, тяжіли до румунської церкви. І так поступово вони відходили до румунської церкви. Тобто румуни отримували свою церкву, а Русь в Мукачівській єпархії ставала все більшістю. Так? Ще в 17 столітті ми не бачимо угорців.
Так.
Якщо так говорити, от порівнювати дані шематизмів, так? Церковних каталогів, тобто там мова вказана зазвичай. 19 століття мова чітко вказана, то ми ще бачимо, от вже переходитиму до отця Петра Ороса, оте село Бірі, де він народився. Ще перша половина 19 століття там більшість населення говорила румунською мовою, трохи угорською. Вже за життя отця Петра Ороса, він народився в 1917 році, вже майже всі говорили угорською мовою. Це сталося внаслідок праці школи державної, державної політики, того угорського королівства в складі імперії Габсбургів. І так от змінювалося населення. І частина, звідки взялись угорці греко-католики, то ми маємо ці шематизми 19 століття, і ми бачимо, що є приблизно, навіть карти маємо, одну з таких карт навіть Михайло Драгоманов у Парижі опублікував, бачимо, що приблизно 20% в північно-західній, східній, теперішній Угорщині населення становили русини, ми, тобто, українці, тобто. От. Також було багато словаків, але це було в північній Угорщині.
Але вони мовно асимілювалися, так?
Вони мовно, культурно асимілювалися. Згадками про них є хіба прізвища. Хіба прізвища, які... І такі прізвища, як Орос, наприклад. Це ж означає угорською русин. Орос. Руський.
Ага.
Русин.
На Закарпатті дуже багато громадян
так,
мають...
І такого багато. Є такі прізвища, як Довбош, тобто Довбуш.
Угу.
І багато-багато подібних прізвищ.
А якщо от казати от по цих уже помісних, чи як це правильно, я не знаю, чи адміністративно їх правильно називати.
Окремі церкви,
які народила, от перерахуйте їх, будь ласка, які народила саме Мукачівська єпархія.
Ну, так от, якщо брати румунську церкву, то вона народилася шляхом своєї унії.
Тобто тут в Закарпатті частина, ні при чому, Мукачівська унія ні при чому.
Просто річ у тому, що ті румунські парохії, деканати цілі, які були в складі Мукачівської єпархії, перейшли поступово до румунської церкви. Ну, бо вони хотіли до своєї церкви. Хоча ми не бачимо в історії конфліктів, що румунам, наприклад, забороняли мукачівські єпископи своєю мовою користуватися. Ні, дуже багато є цієї літератури румунською мовою, церковних книг. То вони служили, вони мали свою літературу. Мукачівська єпархія дбала про них добре. Ну, але свій дім завжди ближчий. Так. Угорська церква. Угорська церква почала народжуватися в другій половині 19 століття шляхом виділення спочатку вікаріату, Гайдудорог, околиці, стали Мішкольц, де населення теж поступово через школу, державну політику ставало угорським. Асимілювалось, тобто.
Угу.
От такий великий центр відпустовий, як Марія Повч, це фактично був український етнографічний острів в Угорщині. Ще в 20 столітті, ще перша половина 20 століття, там розмовляли місцевою такою руською мовою. От. Але поступово вони асимілювалися. Єпископ Фірцак Юлій, якраз був тим єпископом, за якого це все найбурхливіше відбувалося. Вони вимагали угорську мову, вимагали відділитися, він не дозволяв. От, він казав, що це Мукачівська єпархія. Коли він тільки-но помер в 1912 році, була утворена окрема єпархія для угорців. Отак народилася угорська церква.
Вона зараз офіційно як іменується?
Там є кілька, там митрополії, там є Гайдудороська, там Ніредьгаза, їхній великий центр, Мішкольц. От, тобто там уже є архієпископ.
Ага, ніби як структура, як в Україні.
Там вже є архієпископ.
У ГКЦ маємо верховного архієпископа, і він керує єпархіями, так?
Там трішки нижчий рівень цієї церкви, ну, по статусу. Так.
Угу.
Тобто верховний архієпископ у нас вже, ну, це фактично патріарх за кодексом канонів східних церков. У них трішки нижчий.
Митрополія, значить.
Ну, але то таке, церкви тими рівнями не міри, напевно, духовним життям, я казав.
Ну, очевидно, так, але ми чисто технічно зараз про це говоримо. Добре,
чисто технічно існує від 1912 року угорська церква. Вона є дуже інкультурована угорську місцеве середовище. Фактично, ми можемо сказати, що вони не приділяють належної, ну, як сказати, уваги рефлексіям над тим, що вони воліють шукати свою історію в якихось взаєминах з Візантією ще давніх.
Угу.
Хоча насправді церквою матір'ю їх є от через Мукачівську єпархію Київ.
Тобто вони також дуже не визнають цей факт, про який останній сказав.
Вони в якомусь своєму контексті перебувають.
Але Візантія їм ближче.
Тут певно питання є, ну, чи дійсно, ну, це так, розумієте? Тобто, чи дійсно вони перейняли від Візантії? І ці, ну, це, напевно, треба ще дуже багато студіювати, я би так сказав.
Угу. Добре.
Справді, Мукачівська єпархія в основі цього всього є.
А ще які ще єпархії ви сюди перерахуєте?
Словацька церква.
Словацька, так.
Так, Словацька церква, звісно. От, вона взагалі 20-го століття, тобто була заборонена Пряшівська єпархія комуністами. Коли вона відроджувалася, то вже було так зроблено. Ну, тобто і комуністи бували націоналістами, можна так сказати.
Це там, де Словацьку церкву зараз очолює владика Максим Йона.
Владика Йона, так. В тій церкві досі є українська меншина. Є меншина, яка ідентифікує себе не українцями, а окремими русинами. От, тобто, отак. То, доволі така, ну, пістрява картина, так?
Ще є якісь незалежні такі церкви?
Ну, є діаспора в Піцбургу, так? Це Піцбургська митрополія. Колись доволі велика, колись було це 50 тисяч. Тепер, ну, внаслідок цих всіх зменшень, я отак стежив, приблизно 10 тисяч.
А через що зменшення? Тобто це... Асиміляція, знову ж
таки? Асиміляція, так, асиміляція. Угу. Тобто, такі процеси, ну, вони не уникні. От. Ну. Я вважаю, що, ну, це логічно певною мірою відбувалося, бо єпархія розташована на стику.
Угу.
І політика дуже сильно впливала. Завжди, завжди політика впливала на церкву.
Що цікаво, що от саме Піттсбург, це, здається, штат Пенсільванія, дуже співзвучний так. З Трансильванією.
Так, 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 так.
Добре, і я би вас просив, пане Володимире, щоб ви отак побіжно, практично в якихось 5 хвилин, сказали такі основні умови унії, вже Ужгородської унії, якою зараз сьогодні живе Мукачівська греко-католицька єпархія.
Було два великих проекти, які називали унією, тобто проектами унії, але які були взаємовиключні між собою. Егерський єпископ Юрай Якушич і його сестра Анна II обстоювали ту ідею, щоб взяти і просто включити духовенство Мукачівської єпархії в склад Егерської єпархії, латинського обряду. Вони спробували це зробити 24 квітня 1646 року, от в Ужгороді, оце унійний акт. Він перекладений вже українською, я його вже двічі публікував, здається, українською. Його віднайшли в 2015 чи 2016 році, віднайшов дослідник-священник з Словаччини, теж опублікував першим. От. І там пише таке, що ми, священники з тих земель, які входили до домінії, тобто володінь Анни Другет, це сестра рідна егерського єпископа Юрія Кушича, зобов'язуємося визнавати своїм єпископом тільки егерського єпископа і його наступників. Тобто вони фактично самовільно перейшли з своєї єпархії в егерську єпархію. Василь Тарасович, який двічі сидів в тюрмі за віру, ще жив, розумієте? Через такий акт, який, можна сказати, був спробою рейдерства, знінялася Велика Буча. І єпископ, і Леопольд Колонич, примас тодішній угорський, він розумів це, але він був діячем не угорським властиво, а імперським, габсбурзьким. І він підтримав той проект, який висувала властиво і сама Мукачівська єпархія. І цей другий проект полягав в тому, що Мукачівська єпархія приймає єдність, відновлює єдність, як ми вже знаємо, так? З апостольською столицею на тих самих фактично правах, що Київська вся митрополія. Тобто Берестейський проект.
Ага.
Це єдність у вірі, збереження обряду, збереження права визнавати свої, обирати собі єпископа, якого мали затверджувати. От, і рівноправність.
А догмати?
Догмати, те саме, що Берестя.
Ну, там, здається, догмати залишаються за сходом. Ну, за...
Філіокве.
З одним тільки філіокве зміна?
Філіокве приймали. І так само чистилище.
Ага.
Тобто, але це все треба розглядати з точки зору все-таки 17 століття, розумієте? Це був посттридент.
Угу.
Триденський собор, він ще в українській історіографії взагалі. У нас він мало відрефлексований. Бо завдяки Триденту ми отримали семінарії. Розумієте? До того священники вчилися просто в старших священників. Ну, але тут що говорити? Ще ті постанови Триденту навіть не перекладені українською мовою.
Угу.
От. Але цей собор, який ну, церква католицька вважає Вселенським, так, Триденський, він в нас ще не відрефлексований. І фактично Берестя було... імплементацією, так, в наших умовах. Так само Ужгородське. Оце.
Угу.
Тобто Ужгородську унію я розглядаю як процес. Було кілька конкуруючих проєктів, з яких вийшов успішно той, завдяки передусім стійкості Мукачівської єпархії, який Мукачівська єпархія обстоювала. І це Берестейський проєкт.
Угу, угу. Дякую. От. Ми досягли екватора вже, пане Володимире, нашої сьогоднішньої програми. Я пригадаю нашим радіослухачам, для тих, хто щойно долучилися, що в ефірі у нас Володимир Мороз, український історик, релігієзнавець, журналіст, кандидат історичних наук, головний редактор журналу «Патріархат», науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. Першу частину програми ми присвятили історичним таким орисам Мукачівської греко-католицької єпархії. І зараз ми так поступово вже підходимо до постаті самого блаженного отця Петра Ороса. Ну, але поміж тим, я думаю, щоб підвести вже таку жирну лінію під тим, що ми говорили, варто, можливо, так сказати про те, як Мукачівська греко-католицька єпархія діяла під час підпілля, як вона формувала духовенство, чи зберегла вона єпископську тяглість от на той час, от коли власне, за часів блаженного отця Ороса.
Так. Ситуація була дуже складна на Закарпатті. Річ у тому, що внаслідок мадяризації греко-католицької церкви в кінці 19-го, початку 20-го століття почався рух за перехід на православ'я. Сербське, але воно, по суті, було дуже під сильним впливом Росії. Дуже багато парафій вийшло з греко-католицької церкви. І на час приходу комуністів уже існувала окрема православна церква на Закарпатті. Вона була здебільшого в юрисдикції сербського патріархату, але була така ж окрема юрисдикція, яку не всі визнавали. Тобто дві юрисдикції було. Коли прийшла радянська влада, вона перереєструвала без проблем за своїм законодавством православних, кальвіністів, інших там юдеїв. Греко-католицьку церкву вони відмовилися перереєстровувати. Єпископа Теодора Ромжу вбили. На нього вчинили замах, це добре відомо. Це спочатку наїзд, потім курари, отрута. Його вбили. Перед своєю смертю, до речі, єпископа Теодора Ромжу висвятили вже майже під залпи радянських гармат, але його висвячували не як ординарія Мукачівської єпархії. Міклош Дудаш і ще єпископи висвятили його як вікарія Міклоша Дудаша. Міклош Дудаш був адміністратором, угорський єпископ іншої єпархії Гайдудорозької. Він був адміністратором єпархії Мукачівської і збирався далі ним бути. Владиці Ромжі відводили підпорядковану роль. Але фронт посунувся, і владика Ромжа Теодор очолив єпархію. Він виявився...
Тобто цей Міклош поїхав на захід, так?
В свою єпархію, в Угорщині опинився. Кордон розділив. Політичний кордон відділив. От. Владика Теодор Ромжа, він був вихованцем Русікому, то ця колегія, яка дуже сильно була зорієнтована на місію Росії, навертати Росію, Схід. От, він вчив російську мову, мріяв бути місіонером. Історія, як бачимо, так склалася, що Росія прийшла на Закарпаття і пробувала в лапках навертати на своє, розумієте? От, тобто драма історії дуже була великою. Владика Ромжа виявився стійким єпископом. Він не погодився ні перейти в російське православ'я, ні якихось таких компромісів віри не погодився здійснити. Його вбили. Перед своєю смертю він висвятив в єпископи Олександра Хіру. От. Але Олександра Хіру і свячення це приховали, щоб зберегти спадкоємність, як от ви наголосили. І став керівником єпархії Микола Мураній, молодий священник. Він не мав великого досвіду. Він був сином отця Івана Муранія, українського діяча, такого друга і сусіда Волошина, Августина, от, місцевого такого інтелігента, літератора, який, до речі, Шекспіра перекладав такою місцевою говіркою української мови. Багато дуже цікавого зробив. Але так сталося, що Микола Мураній не зміг, він не мав того авторитету, який мав покійний владика. І пішов на співпрацю.
Цей Микола Мураній, він був єреєм? Чи він?
Він був священником, капітулярний вікарій.
Угу, угу.
Ну і що ж, він дався завербувати органам. І він написав лист, що єпархіальне управління припиняє свою діяльність. Це дуже сумна сторінка історії. Це є опубліковано. От. Але владика Олександр Хіра діяв. Був. Його депортували в Казахстан. І він до своєї смерті в 85-му році був там. Він висвятив Костянтина Сабова, який в 77-му році єпископ, який загадково помер. А також єпископ висвятив Йоанна Семедія, який і вийшов з підпілля. Тобто спадкоємність оця збереглася. От, отець Орос, інколи є, фактично є один автор, який писав про то припущення, а потім під кінець життя він до цього так звик, припущення, що почав говорити, що отець Орос був єпископом. Ми не маємо жодного джерела, жодного. Якби ми мали, я би сказав, про те, що отець Орос Петро був єпископом. Всі найближчі його співробітники називають його тільки отцем. Це жодним чином не применшує його вагу, бо постать отця Ороса надзвичайно сильна. Для греко-католиків він є символ стійкості на Закарпатті.
Але ж є, я знаходив на сайті Мукачівської греко-католицької єпархії про те, що є один свідок, священик, я, на жаль, не пам'ятаю його ім'я і прізвище.
Отець Вендас?
Та.
То він тільки це і говорив, але доказів не було. Він уже покійний.
Угу.
От, він в жодному зі своїх текстів не вказав джерело цього.
Угу.
І він не був навіть близьким співробітником отця Ороса.
То, забігаючи наперед, католицька церква, зрештою, конгрегація у справах святих, як вони розглядали беатифікацію отця Петра Ороса?
Як освященного мученика, за віру.
Угу, священний мученик.
Так, за віру. Він чітко, беатифікаційний процес потребує чітких доказів. Тут докази є. Отець Петро Орос, він народився, от ми говорили, в Бірі, оцьому, але батько його помер. Він народився 14 липня 17-го року, 1917 року, але його батько помер вже 9 листопада 1918 року. Мами його прізвище була Раковська. І вона, Єлизавета її ім'я було. І вона з дітьми Іваном і Петром, Іван то старший брат отця Петра. Він теж став священником згодом. І теж був стійким священником. Вернулася в свої рідні краї. Вона переїхала до батька, отця Кирила Раковського, таке село Березники біля Сваляви. В 1921 році вона переїхала в сусіднє село Керецьке, потім вона ще там заміж вийшла. І отці Іван і Петро мали ще молодшу сестру Єлизавету, яку дуже любили. От коли мама померла в 26-му році, то Петром заопікувався родич Олександр Сабов, отець, з села Скотарське, теперішнього Мукачівського району. Але коли в 1933 році він і помер, бачите, скільки ударів молодій душі йшло. Помер і він, то його забрав отець Андрій Сабов зі села Сокирниця, то біля Хуста тепер. В 1937 році Петро закінчив Хуську гімназію. Де український дух панував? Там був духівником такий отець Дмитро Попович, який постраждав через це згодом. Його, коли комуністи прийшли, то три рази вивозили на цвинтар копати собі могилу, бо він попередньо молився за Карпатську Україну і мріяв самостійної України. От. До речі, теж є такі різні розмови, ким був за ідентичністю отець Петро Орос.
Угу.
Ми маємо документ, ми маємо список духовенства, фактично каталог Мукачівської єпархії за 46-й рік, де з печаткою, з підписом керівника єпархії, того секретаря єпархії, яке чітко вказано, отець Петро Орос – українець. Тобто це фактичний документ. Там чітко це вказано. Тут навіть нема про що сперечатися. В 38-9 роках він навчався в семінарії святих Кирила і Методія в Оломовці. Чому не в Ужгороді? Бо Ужгород після Віденського арбітражу окупувала Угорщина. А в Карпатській Україні апостольська столиця призначила адміністратором Діонісія Нярадія, єпископа. І послали в Олому вчитися. Але потім Карпатську Україну Угорщина окупувала. І вже в 42-му році отець Орос Петро закінчив Ужгородську духовну семінарію. Священниче свячення він отримав 28 червня 1942 року. В 43-му-46-му роках він був священником в селі Великі Ком'яти, то тепер Берегівського району. І це село було дуже знаковим. Він там багато зробив дуже. І от майбутнє підпільне його служіння розгорталося на тих теренах. Приблизно ми маємо таку інформацію теж. Вже після смерті ця інформація почала виринати, що він вступив до монастиря. Поряд був і Мстичівський монастир. І ми маємо одну фотографію. Отець Орос серед монахів в монашому одязі. Довгий час це було загадкою. Але вдалося в архівах, в тому числі архіві КДБ колишньому, тепер архів СБУ, а також свідчення монахів підпілля ще зібрати. Вони пишуть, що він вступив в монастир, що він був монахом. Це додавало йому стійкості.
Це монах-студит чи Василіянин?
Василіянин.
Василіянин
був. Василіянин. І він зберіг вірність монашим обітам в підпіллі. От, з червня 46-го по 1949 рік він служив на парафії села Білки. То тоді Іршавський, тепер Хуський район. І з тої парафії його однією з духовною дитиною став такий отець Павло Мадяр, якого згодом назвуть апостолом Закарпаття. Коли вбили отця Ороса, через деякий час оце служіння проносив, то його дитина духовна, отець Павло Мадяр. Обох звали Павло Петро, що цікаво. Вони дуже мали близькість велику між собою.
І от, тільки той русин, а той мадяр, виходить.
Ну, та так русин, розумієте, в мене племінниця Роксолана Русин з Баражі. Ну, розумієте? Тобто, це і ми є русини.
Ні-ні, я гру оцих слів, прізвищів.
Ну так, оця мадяра в 42-му році, за те, що він був українським патріотом, угорці арештували дуже сильно. Був такий палац колишній Ковнера, єврейського діяча, в Мукачеві. Його арештували, його дуже сильно били, особливо сильно за те, що він приймає прізвище Мадяр, і мадяри казали, ти позориш, ганьбиш своє мадярське прізвище, бо ти українець. Розумієте, мадяра били угорці за те, що він українець. От. Потім він вступив до монастиря. І отець Петро Павло Орос мусив дуже довго переховуватися. Його арештовували, його в травні арештували перший раз. Відправили в слідчий ізолятор в Ужгороді. Потім звільнили.
Там кажуть, з нього так... кажуть, що він там проповідував, реколекції
так,
робив.
Так. От я хочу це так цікаво сказати. Знаєте, він казав, що він навчив їх на вервиці молитися. То треба розуміти, то був такий період, знаєте, вже Сталін відійшов, мер, та? Берія був. Берія хитався. Тоді ж сліпого, пам'ятаєте, возили в Москву, от, давали йому в бібліотеку, водили. Тобто, тоді була надія на легалізацію греко-католицької церкви. Отець Павло Петро Орос, знаєте, яку ікону завжди при собі носив?
Ченстоховську Божу Матір.
Белсько-Ченстоховської Богородиці. Це одна з найшанованіших ікон української історії, теж української історії. І такі Гошівська, Тиврівська, ще кілька ікон. Це є копії Белсько-Ченстоховської. Ну, я кажу Белсько-Ченстоховський, бо до того, як Ченстохові, вона в Белзі була.
Так.
І от він мав силу. Ця ікона збереглась, до речі.
От, це, от. Кажуть, що це був картонний образок такий, так?
Так, це такий був... образок, так. От. І він зберігся.
Кругом, де він відправляв служби, так, він весь час так. Виставляв для шанування цю ікону.
Так. Угу. Що цікаво, ну, звідки він її взяв, я не зміг поки встановити. І от... Його звільнили, йому сказали, що дадуть паспорт, що він зможе працювати на роботі. Він продовжив далі служити. І він відслужив літургію 27 серпня в селі Великі Ком'яти. Ну, а за тодішнім календарем, тим старшим, 28 серпня – це Успіння. Розумієте? Тобто, якщо він ввечері служив, це вже на Успіння. І він вирушив в село Сільця Іршавського району, де теж, напевно, мав служити. І от на залізничній станції в Сільці його арештував міліціонер родом з Кам'янського і повів напрямку з сусіднього село Заріччя. З отцем була жінка, яка і бачила це вбивство. Отець почав проситися, відпусти біля придорожнього хреста. Той міліціонер зробив 2 вистріли в голову, в підборіддя отцю. І так він і помер.
Згідно там, згідно з спогадів його ще цього життя, я цікавий такий факт знайшов про те, що він перед тим, як в нього мали вистрілити, він спожив при святій Дари, з яким йшов до хворого.
Так,
це також так, так доторкнуло мене.
Так. Угу. Так, він встиг. Це дуже такий сильний теж момент. От, щоб не дати вірним шанувати тіло отця, якого вважали святим, так? Ще за життя його вважав, він мав таку опінію. Його таємно поховали в Терні біля Кам'янського, того рідного села, цього поліцая, міліціонера. Але його діти-пастухи побачили, руку побачили. Його закопали неглибоко, руку побачили. Сказали, прийшли в село, люди думали перепоховати, забрали Віршаву. Люди приходили до міліції з своїми трунами, казали, дайте нам тіло, ми поховаємо. Їм казали, ні, бо ви будете мати святого. І поховали його таємно на одній ділянці, де прикрили спочатку сміттям, потім був там гараж міліції. І тільки в 1992 році один міліціонер, коли почали активно шукати, з ініціативи отця Павла Мадяра, до речі, цього духовної дитини, отця Орсу, почали шукати тіло, знайшли, один міліціонер сказав, і 27 серпня того ж року, 92-го, отець Павло Мадяр очолив ту процесію, урочисто перенесли тіло в село Білки, ну, останнє місце служіння, так, отця. І 2003 року розпочався беатифікаційний процес.
А такий от, важливий тривав... момент, пане Володимире, перепрошую, так. Важливий момент, що от коли дістали були його тлінні останки, в єпархіальних фактах згадується про те, що відправили архієрейський похорон, тобто чином архієрейським, от. То все ж таки культ його як архієрея в єпархії діяв і діє до сьогодні, я так розумію.
Ну, дивіться, я спеціально моніторив спогади. От в нас в Інституті історії церкви є 20 архівних справ, я нарахував, в яких є згадки свідчення про отця Ороса. Тільки 2 справи, це отець Бендас і ще Едіта Бабиченко, мирянка, донька священника Скиби, кажуть, що він мав бути єпископом. І все. З решта 18, причому людей набагато ближчих до нього, такі, як, наприклад, які переховувалися з ним. До виходу з підпілля дожили 2 священиків до інтерв'ю тих наших, які з ним переховувалися в хатах, от в Болотному, наприклад. Іван Маргітич, майбутній єпископ, так? Іван Роман, священик, який був арештований разом з Маргітичем. От, вони всі згадують тільки про нього як отця. Якщо знайдуться джерела, тоді ми, як науковці, а також церква, зможе це сказати. Розумієте? Угу. Тобто питання, історик не може закрити питання, але історик не може його відкрити, поки нема джерела.
Угу. Тобто один отець Бендас, як ви сказали.
Один отець Бендас, так.
Цю
так.
думку, що він був свідком.
Ну, після нього ще це поширював отець Ласло Пушкаш.
Але зі слів, нього, зі слів знову ж таки.
Вони обоє не мали історичної освіти. Ну, тобто, розумієте, треба критично підходити до джерел, перевіряти джерела. Якщо ми знайдемо джерела, то ми скажемо так чи ні.
А от наразі... вам відомо, от, під час беатифікації обов'язково є прославлення ікони, такі візантійська традиція це передбачає.
Так.
От цікаво, як буде зображуватися, в яких достоїнствах архієрейських чи ірейських цей священник?
Цього я, на жаль, не можу сказати. Справді, я...
Це буде інтригою, пане Володимир, для нас
Хай...
всіх.
Так, це буде інтригою. Якщо, ну, розумієте... Я можу говорити виключно як науковець. От. 5 серпня 2022 року папа Франциск затвердив декрет про мучеництво отця Петра Ороса. Саме як мученика за віру. От. Тобто, маємо такі факти. Це не означає, що якихось інших фактів немає. Ну, вже за життя отець Орос був в опінії святості. Багато таких чуд траплялося, коли він там, коли люди свідчили, що з ним, що або з ним пов'язані дива, або він що ну спричиняв його поява спричиняв супроводжувалася дивами.
Uh-huh.
От і ну і він був дуже добрим. Він завжди він справді от виповнював ту максиму там віддати свою останню сорочку чи останнє взуття. Він костюм так само віддав. Після нього так само робив отець Мадяр. Що цікаво. Що цікаво, тобто вплив отця Ороса надзвичайно великий на те, що греко-католицька церква в тій околиці вистояла.
Пане Володимире, в нас залишається 5 хвилин, і от я вас прошу в якості підсумку. От я згадаю про це, про те, що ця беатифікація все-таки відбудеться, обов'язково відбудеться, так, рано чи пізно. І це буде перша в історію Закарпаття проголошення блаженним саме на Срібній землі, так, власне, цей куточок України називають Срібна земля. От це буде перша така подія, ну, властиво, бо попередні беатифікації, які відбувалися, це було під час візиту Івана Павла ІІ, здається, до України, так, і це
на Львівському литовищі.
На Львівському литовищі. А це буде от власне така виняткова ситуація. Має приїхати поважний гість, делегований з Ватикану, який буде звершувати цю подію. От і давайте так в глобальному контексті для українських католицьких церков, я навмисно кажу так в множині.
Так.
От чим ця з історичної точки зору, чим ця беатифікація має так натякнути для українців, для України, зрештою?
Я думаю, що ну тут як натяк доволі про тут пряма, ну навіть можна сказати, пряме свідчення ну, того, що наше християнство тут в Україні, воно є міцним, так? Воно є дуже таким, що здатне на повноту свідчення, бо отець Орос виявив повноту свідчення. Він казав, а мені буде куля в лоб. Він знав. Але він це не було, він не піддавався страху відмовитися від своєї віри, щоб уникнути цієї кулі. Тобто, ну і я думаю, що саме оцей жест, що беатифікація має відбутися в Україні, є дуже сильним актом підтримки для українців в тій війні.
Угу.
Тобто це акт віри в Україну та в українське християнство в силу того, що правда все-таки переможе. Вона завжди перемагає.
І в силу того, що, от, власне, якщо ми говоримо за католицькі церкви, зокрема українську, греко-католицьку, мукачівську, греко-католицьку, це якраз так були жертви, знову ж таки, того самого режиму, з яким сьогодні Україна так бореться в цьому двобої. От цей страх поколінь от, від тих часів, там, не знаю, там, якого, там, 20-го століття і до нас, до наших днів.
Знаєте,
сьогодні,
той перший меседж папи Івана Павла ІІ, святого, так, коли він приїхав там до Польщі, він казав, не бійся, маленьке стадо.
Угу.
От, це актуально. Його, до речі, цей меседж повторював і Мирослав Іван Любачівський, коли приїхав.
Що він казав, не бійтеся жити для Львові, для любові.
Так.
Ну,
так,
ключове слово не бійтеся. Ну, мені залишається подякувати вам, пане Володимире. Сьогодні насичений історичний екскурс у нас був на самий захід України, саме на Закарпаття. Ми говорили про Мукачівську греко-католицьку єпархію і її історичну тяглість. Ви аж так здивували мене, пане Володимир, з 1491 року, навіть від Флорентійської унії, так, тих часів бере свій початок ця давня християнська кафедра. Ну і, власне, другу частину програми ми присвятили майбутній беатифікації блаженного Петра Павла Ороса, священника з Срібної землі, який війде в історію, як той, у присутності якого супроводжувалися чудеса. Мені дуже це сподобалося,
так,
пане Володимир.
Так.
Спасибі вам. Дякую. Сподіваємося, що найближчим часом це відбудеться. І в перспективі ми, як Радіо Марія, планували транслювати цю надзвичайну подію для всієї католицької церкви в Україні. Ось, я думаю, що незабаром це станеться обов'язково. Вів ефір ведучий, також приступа Максим. Христос воскрес, пане Володимир.
Воістину воскрес. Дякую.
Будьте здорові.
Будьте здорові.